Když se podíváte na ten odkaz, vybaví se vám, kterého textu se to týká? Možná ne podle čísel, ale určitě podle toho, až uslyšíte, co je tam napsáno. K tomu textu mě také inspirovalo poslední Filovo kázání, které bylo na téma církev. Tak tedy 12. kapitola 1. listu Korinským, 12. až 27. verš. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, a či jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebují vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy schodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Takže myslím si, že to je docela známý text z Bible o těle Pána Ježíše Krista. Je důležité si všimnout, jaký text předchází tomuhle oddílu. Víte, co tomu předchází? O čem tam apoštol Pavel mluví? Předtím? O darech. O darech Ducha Svatého. Je velmi důležité si to připomenout. Co z toho vyplývá? Tělo je tam, kde jsou dary. A dary Ducha Svatého rozhodují o naší službě, neboli jinak řečeno, jaký jsme úd na těle Kristově. Jaký je náš úkol v církvi? Jaké je naše povolání pro službu tělu Kristovu? Pán Ježíš Kristus si nás chce skrze svého ducha použít na určitém místě. A dle mého názoru a mých zkušeností to nelze poznat, když si vyplníte, jak tomu někdy v církvích bývá, určitou sadu psychologických testů, odpovídáte na různé otázky, ano, ne, možná, nevím. Pak si spočítáte, kolik máte bodů, pak ty body sečtete, a podle toho součtu si najdete v řešení odpověď, jaká je vaše služba a jaké je vaše povolání. Takhle to nemůže být. Není to o tom, že vy sami si odpovíte. Je to o tom, že Bůh dá dar a Bůh používá. A Bůh si ten dar použije proto, aby člověk mohl sloužit v církvi. A to nejde k tomu dojít žádným testem, žádným kvízem, žádnou anketou. Když mluvíme o těle Kristově, tedy mluvíme o církvi, v souvislostech s těmi duchovními dary, nemluvíme o organizaci. Nemluvíme o nějaké hierarchii. Není to o tom, kdo má větší dar, kdo má menší dar, kdo jich má víc nebo kdo jich má míň. Kdo je výš na tom stupínku nebo níž. Kdo je důležitější. Je v těle, v lidském těle nějaký orgán, o kterém byste mohli říct, že je důležitější než ty ostatní? Že může fungovat nezávisle na těch ostatních orgánech, údech lidského těla? Přirovnání lidského těla k tělu Kristovu, tedy k církvi, se používá poměrně často, ale to chápání bývá různé. Někdy se říká, že všechny ty údy mají stejný význam. Také se mluví o tom, že všechny ty údy musí spolupracovat. Existuje jedna kniha, která má název Každý člen ve službě. Každý člen má sloužit. Nepopírám, že to tak je, ale někdy to tady končí. Slyšeli jste někdy, že jestliže máme fungovat jako tělo Kristovo, tak musíme především vědět, jaký má každý z nás dar od Boha? Když se dneska zeptáte křesťana, jaký máš dar od Boha? Jaké máš obdarování ke službě? Dostane se nám odpovědi? Zareaguje každý hnedka s takovou jistotou, Pán Bůh si mě chce použít zde. Mám tohle obdarování. Když bych vám řekl, rozdal vám lístečky, já to nebudu dělat, ale řekl bych vám, napište každý z vás anonymně, nemusíte se podepisovat, jaký vnímáte, že máte od Boha dar. Máte na to celé kázání, dokonce bohoslužby. Věděli byste, co tam máte napsat? A přitom je to strašně důležité. Pro vás i pro tělo Kristovo. Duch Boží dává dar. A dává ho proto, aby člověk oslavil Pána Ježíše Krista. A když Pána Ježíše Krista, tak tělo Kristovo, tak církev. Můžeme oslavovat Pána Ježíše Krista, když nepoužíváme dary, které máme od něj? Co budu dělat? Jak budu pracovat v církvi? Všichni máme spolupracovat, určitě to je důležité. Ale když nevím, jaký mám dar, tak budu chodit od stěny ke stěně, přemýšlet nebo nedělat nic. Podle toho přece musím pracovat. Když si vezmete sportovní tým, fotbal, to je mi nejbližší, ten jsem hrál, každý z těch hráčů má svůj úkol. Jeden je brankář, obránce, záložník, útočník. Když dáte útočníka na obránce, moc to fungovat nebude. Když dáte útočníka do brány, když dáte obránce do útoku, každý z těch lidí má své místo proto, protože jsou rychlí, protože jsou předvídaví, protože mají dobrý postřeh. Proto je zásadně důležité, když mluvíme o Kristově těle, abychom věděli, jaký máme dar od Boha. protože bez toho nemůžeme fungovat jako Kristovo tělo. A proto se také děje, že kolikrát církev jako tělo Kristovo nefunguje. Tělo totiž pracuje v jednotě. Každý úd má svůj úkol. A i když to tělo obléknete do stejnokroje, že každý úd bude mít stejné oblečení, že na první pohled to vypadá úplně stejně, bude vykonávat i co nejpodobnější pohyby, pořád ten jednotlivý orgán, ta jednotlivá část těla má jiný úkol, jiné určení. Když se podíváte na vojenskou přehlídku a všichni jsou oblečeni v jeden šat, v jedné uniformě, každý má stejnou uniformu, jdou stejným krokem vyrovnaní do perfektních řad, jdou jako jeden muž. Přitom každý z nich úplně jiný. Ani když budeme mluvit stejnou řečí, když budeme odpovídat na stejné otázky stejně, neznamená to ještě, že jsme tělo Kristovo. Tělo je jedno a má mnoho údů. Stejně jako Pán Ježíš Kristus je jeden, ale jeho tělo, tedy církev, má mnoho údů. A ty jednotlivé údy jsou rozdílné. Když vezmete lidské tělo, může ruka vykonávat práci nohy? A může noha vykonávat práci ruky? Zkoušeli jste se najíst nohama někdy? Zkoušeli jste jít do práce po rukou? Jsou si podobné, když vezmete žaludek a vezmete ledvinu. Jsou si podobné žaludek a ledvina? Úplně něco jiného. Každý má naprosto odlišný úkol. Co kdybychom je prohodili? Co kdybychom místo ledviny dali žaludek a místo žaludka ledvinu? Fungovalo by to. Každý má svůj úkol a své místo. Jsou tak odlišné ty orgány, údy lidského těla a přitom přece patří k sobě. Protože kdyby nebyly společně vytvořeny v jedno tělo, tak nespatříme člověka v celé své jeho kráse. Představte si, že byste nevěděli nic o anatomii lidského těla. My dneska už jsme dospělí, už jsme prostě prošli pár ordinací, viděli pár obrázků ve škole, tak něco víme. Šli byste po ulici a našli byste ruku. A šli byste kousek dál a našli byste tam srdce. Napadlo by vás, že tyto dva orgány patří k sobě, že jsou součástí jednoho těla. Když člověk vezme dvě cihly, dá je k sobě, tak si říká, jsou stejné, patří to k sobě, logicky. Ale tělo je tak rozličné, že aniž bychom předtím viděli, jak vypadá člověk, nikdy bychom z těch jednotlivých částí, z těch jednotlivých orgánů tělo neposkládali. Nevěděli bychom, kam co dát. A apoštol Pavel píše, tak je to i v církvi. V církvi jsou lidé, kteří přicházejí. A přicházejí tam lidé s různým obdarováním a na první pohled by si člověk řekl, no to je taková zvláštní sešlost, taková trošku divoký pelmel. Co pak tyto dva, nebo tyhle tři, nebo tam těch pět, co pak je možné dát je dohromady? Co pak můžou spolu? On je učitel, on je soustružník, o čem si budou vykládat. Zažili jste něco podobného? Že začal chodit do sboru muž nebo žena a člověk si pomyslí, co ten tady chce, co tady bude dělat. Nebo jste přišli někam do církve a říkali jste si, co já tady vlastně dělám, vždyť ti lidi jsou úplně jiní, než jsem já. Samozřejmě je něco jiného, když tou rozdílností není různost obdarování, ale když tu rozdílnost tvoří hřích. Hřích, co je to hřích? Hřích to je sobectví. Hřích to je, když člověk myslí sám na sebe. Člověk, který je zahleděný do sebe a používá druhé pro své cíle, druzí se mu hodí pro jeho prospěch, ve skutečnosti nikdy nemůžou pracovat jako jedno tělo. Nevěřící lidé, mezi kterými je hřích, nemůžou pracovat, nemůžou být jedno tělo, protože je mezi nimi hřích. Tedy není to o tom, jestli nám se zdá, jestli dva, tři lidé a víc můžou jít dohromady, můžeme je dát dohromady. Je to v rozdílnosti darů. Může se stát, že nám u dvou obdarování, že to k sobě nejde. Ale tím, že jsou na jednom těle, přesto můžou spolupracovat a plnit rozdílné funkce pro jedno a to samé tělo. Čím se lidské tělo stává jedním? My jsme tady mluvili o naprostých rozdílnostech lidského těla a lidských orgánů. Co způsobuje jednotu těla lidského? Viděno anatomicky. Když pominu tu duchovní věc. Co způsobuje jednotu těla? Co způsobuje, že vám fungují ruce, že vám fungují nohy? Co způsobuje, že se podíváte tamhle, vidíte, aha, tam je chodník, takže odtud můžu jít na autobus. A dáte impuls nohám a nohy jdou. Dáte impuls rukám a ruce koupí lístek v automatu. Mozek. A když mozek, tak nervová soustava, celé tělo je propleteno neuvěřitelným množstvím nervů, nervových zakončení. Díky nervovým zakončením zjistíte, to pálí. Na to nebudu sahat, protože si spálím kůži, udělá se mi puchýř a když praskne, může se do něho dostat infekce. Mohl bych přijít o prst nebo o ruku. Nervy dávají impulzy svalům, ovládají končetiny. A stejně tak ruka, oko, ucho, žaludek, srdce, plíce jsou napojeny na stejnou nervovou soustavu. Ústa taky. Mozek dá impuls jazyku a ústům, a ústa mluví, říkají slova, sdělují informaci, tvoří jednotu. Fungují společně. Naprosto odlišní, naprosto rozdílní a přesto tvoří jednotu. Všechno je to řízené z jednoho centra. Když náhle dojde k poškození mozku, poškození nervové soustavy, tak se ta jednota naruší. Asi znáte, když člověk onemocní epilepsií, když přijdou určité záchvaty, které člověk nečeká, ani je neovládne. Může se stát, že spadne během přecházení na ulici. Může se stát, že u něj nikdo není a zapadne mu jazyk. Může se stát, že si při záchvatu dokonce překousne jazyk. Došlo k narušení nervové soustavy. Jsou lidé, kteří ani nedokážou díky své nemoci ovládat své končetiny. Když jsem byl malý, tak chodila kolem našich jedna paní, která, když šla, tak vlastně nekontrolovatelně pořád mávala rukama. A děti se jí smály. A až potom zjistíte, že ten člověk to ví, že má zdravou mysl. On ví, že to nedokáže ovládnout. On vidí, že se mu lidé smějí, ale nemůže s tím nic udělat. Je narušená jednota. Jednota těla. Tělo tedy není jednotné, protože je stejné, ale protože je každý orgán a každý úd, každá část lidského těla napojena na stejné centrum. Když to budeme brát duchovně, Kristovo tělo je napojené na stejného ducha. Musí být napojené na stejného ducha. Pokud někdo z toho Kristova těla není napojen na stejného ducha, začne církev vyvádět příkusy. A když jde církev kolem a lidé se na ní dívají a vidí, jak tam mává rukama nekontrolovaně, tak se kolikrát smějí a říkají, co to je? To je církev? Jinak řečeno, tělo bude jednotné jen tehdy, když bude mít hlavu. Jednu hlavu. A hlavou církve je Pán Ježíš Kristus. Jen on může tak rozdílné orgány, jako je ruka, noha, plíce, srdce, žaludek, ledviny a tak dále, použít pro jeden účel s naprosto odlišnými úkoly. Protože všem půjde o stejný cíl. Když se zamyslíte, co všechno jste museli použít dnes, proto abyste přišli do shromáždění. Jaké veškeré orgány jste museli použít, abyste tady dnes mohli být. Co všechno je při bohoslužbě použito v rámci těla Kristova, jaké tady máme služebníky, jaké tady máme obdarování. Proč to všechno? Proč to všechno děláme? Jaký je cíl naší bohoslužby? O službě, o místě člena sboru nerozhodují jeho touhy. Nerozhoduje o tom ani potřeba církve, ale obdarování. Jednou se nám stalo v tomhle sboru, že jeden bratr dostal peníze a měli jsme tady chválící skupinku. A dostal peníze a říkal, já bych rád ty peníze použil na něco pro sbor. A my jsme říkali, tak my teď nic tak nutného nepotřebujeme. A on říkal, no ale do budoucna vidím, že se nám ta skupinka rozrůstá a nemáme tady rytmiku. Tak já ty peníze vezmu a koupíme bicí. A byl tady jeden muzikant a říkal, dobře, to není špatný nápad. Já vím o jednom člověku, který by mohl se do toho zapojit. Tak se koupili bubny. Ale nakonec tady z toho nic nebylo. Ale byl tady jeden mladý Američan, který rád bubnoval. A protože si neodvážil jít si sednout za ty bubny nebo pořád měl nějaké, tak se zdráhal, tak si vzal, víte, co je tamburína, takový to, co hrozně štěrchá. A pak do toho tak ťukáte ještě a jo, a dělá to hroznou melu, když to štěrchá a ještě když tím klepnete do ruky. Tak on si to při jedné písni na bohoslužbě vzal a jak tak hrála ta skupinka, tak on začal tak jsme se všichni v té chvíli tak na sebe podívali, protože on sice bouchal dobře na hlas, naprosto mimo rytmus. Všichni lidi přestali zpívat, protože byli úplně vedle. Naštěstí jeho rodiče byli natolik rozumní, že řekli, polož to. Někdy chybí pro danou službu obdarování, někdy i rozpoznání, jaké obdarování máme. Stává se, že bychom ve sboru taky, že bychom ve sboru dělali všechno možné. Jenom to jedno ne. Pane, všechno budu dělat, ale tohle ne, tohle fakt ne. A přitom je to třeba to, do čeho tě Pán Bůh volal a k čemu ti to obdarování dal. Proto je strašně důležité vědět, jaký máš dar od Boha. Může se to stát, to, že odmítáme určitou službu projevem lidské pýchy. Tuhle službu, jenom tuhle službu, to není tak zajímavý. To, Pane, nechci. To není moc uznání hodné. Nebo naopak to dělat nechci, protože se bojím neúspěchu. Protože si nevěřím, že to zvládnu. Ale jestliže vím, jaký Bůh dal dar pro můj život a pro moji službu, tak se přece nemusím bát, že neuspěji. Člověk potřebuje vidět, jaké má obdarování, aby se mohl spolehnout, že slouží na správném místě, že se nemusí bát, že může všechny svoje touhy hodit za hlavu, vykašlat se na to, co by chtěl, nebo co by se mu líbilo. Když přece nejdůležitější je, co chce Bůh. Bože, co chceš? Kde mě chceš mít? Všechno, co mám, je tvé. Celý můj život je tvůj. Použij si mě tam, kde ty chceš. Ne jak já chci. Znáte podobenství o hřivnách? Kdy ten pán přišel, rozdal hřivny a pak se vrátil a říkal, tak, milí služebníci, budeme účtovat. Víte, jak dopadl ten poslední? Co mu ten pán řekl? Je to velmi jasné a přitom velmi tvrdé slovo. Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Teď poslouchejte. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Co myslíte? Byl ten služebník spasen? Je v Božím království pláč a skřípění zubů? Každý člověk, který je spasený, který je znovu zrozený, který byl pokřtěn v Kristovo tělo, včleněn do Kristova těla, každý člověk dostává dar. To neříkám já, to říká apoštol Pavel v té 12. kapitole 1. listu Korinským. Každý dostává dar, každý dostává hřivnu a je na každém, jak s tou hřivnou naloží. Tady je jasné varování, že zakopat je a nechat je ladem nejde. A když, tak pán říká toho neužitečného služebníka, uvrhněte do temnot, kde bude pláč a skřípění zubů. Možná by nabídnul, pane, ale já jsem nevěděl, co s tou hřivnou dělat. Proč jsi to nevěděl? Zapomněl jsem to zjistit. Zapomněl jsi to zjistit. Nepodařilo se ti to zjistit. Kolik let jsi učedníkem Pána Ježíše Krista? Kolik let se ti to nepodařilo zjistit? Víte, mluvím tady trošku i o sobě, protože mnoho let se mi nedařilo zjistit, jaký je můj dar. Možná i tím, že mi nikdo neřekl, že to je důležité. Určitě i tím, že jsem to v Bibli neviděl. I proto si myslím, že je důležité o tom v církvi mluvit, že je důležité o tom v církvi kázat. Protože je otázkou, nakolik může člověk správně fungovat v církvi, když neví, jaké má od Boha obdarování. Když mu nikdo neřekl, musíš vědět, jaký máš dar od Boha. Musíš se ptát, musíš hledat. A Pán Bůh nezůstane stát se zamčenými ústy. Pán Bůh si z tebe nebude utahovat a říkat, tak zkoušej. Ale když hledáš, tak najdeš. Když prosíš, tak dostaneš. To je Boží zaslíbení. To je jistota, kterou říká Pán Ježíš Kristus. To je slovo, které je pravda. To je slovo, přes co nejede vlak. A je vždycky pro mě otázkou, když jsem nad tímhle přemýšlel, tak mi vždycky vytala na mysl, nakolik se ptáš, nakolik se modlíš, hledáš, jaké jsou Boží cesty. Nakolik se ptáš, jaké je tvé obdarování, nebo ti stačí, že přicházíš na bohoslužby, jsi pyšný na to, že jsi na každém shromáždění, že chodíš na skupinky, že občas kážeš, že občas někomu posloužíš. Stačí ti to? Víš, že už žádný jiný dár pro tebe Bůh nemá? Že už si tě nechce použít nikde jinde? Někdo říká, ale já se modlím. Já se modlím za církev. Chvála Pánu. Ale to, že se modlím, je snad přirozené pro každého křesťana. Každý se má modlit. V Bibli nenajdete místo, kde by bylo napsáno, že některý úd Kristova těla se nemusí modlit. Ty jsi ruka, ty se modlit nemusíš, protože ty se namakáš dost rukama. Ještě modlit, no, to nemůžeme po tobě chtít. Někdo řekne, já dávám. Každý má dávat. Neukládejte si své poklady na zemi, ale v nebi, říká Pán Ježíš. Někdo řekne, ale já sloužím. Ano, ale každý má sloužit. Jsou věci, které má dělat každý křesťan. Ale co je moje osobní povolání, moje osobní poslání, kam mě Pán v těle postavil? Je těžké zjistit, jaké mám obdarování? Nebo můžete říct, já nemám žádný dar. Mě Pán Bůh nic nedal zatím. Apoštol Pavel píše, to všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Takže není tady výmluva, že by někdo řekl, já jsem nic nedostal. Jestliže jsme všichni součástí těla, jak říká apoštol Pavel, tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Dá se o lidském těle říct, že je nějaký orgán, který k ničemu nepotřebujeme. Někdo by řekl vlasy. Vlasy oholíme, nevadí nám to. Vypadají nám, nevadí nám to někdy. Stříháme je. Ale doufám, že se necítíte jako vlasy v Kristově těle. Pavel říká, byli jsme pokřtěni v jedno tělo. Co to znamená? Jestli se mám stát součástí Kristova těla, tak musím zemřít sám sobě. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. Chceme-li tedy žít Kristu, musíme zemřít sobě. Být součástí těla Kristova znamená zemřít svým zájmům, zemřít tomu starému způsobu života. Nechci dělat to, co se jenom mně líbí, chci žít, jak se líbí Kristu. Buď žiju pro sebe, anebo pro tělo Kristovo. Mezi tím nic není. Nejde žít tak napůl pro sebe a napůl pro Krista. 50/50, dobře, to je moc. 10 pro sebe, 90 pro Krista. To nejde. Nejde dělat dvě věci současně. A může to být i důvod, proč lidé neobjevují svoje dary. Protože ty dary, které nám dává Pán, nikdy nebudou správně fungovat, když budeme žít pro sebe. Když si budeme nechávat pro sebe určitou část. Když budeme žít pro svůj majetek, když budeme žít i pro svoji rodinu, když budeme žít pro své zájmy, pro zaměstnání, pro své touhy, to obdarování bude tímto vždycky zastíněno. Vždycky. A vy v té mlze nemůžete vidět, nemůžeme vidět, jaké máme obdarování. Bude to velmi těžké odhalit, jak osobně, tak v obecenství. Protože obdarování se projeví tam, kde začneme duchovně v uvozovkách fungovat pro církev. A když žijeme pro sbor, když svědčíme, sloužíme, pracujeme pro Pána a pro bližní, tak se to obdarování projeví. Proto to je spojené se smrtí. Byli jste jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. Co symbolizuje křest? To je smrt. Smrt starého a zrození nového. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Kdo je v Kristu, zemřel sobě a živ je pro Pána Ježíše Krista. Jsme-li tedy údy Kristova těla, musíme počítat s tím, že každý máme nějaké obdarování. Jestliže jsi na těle nohou a neplníš ten svůj úkol, toto tělo bude skákat po jedné noze? Když jsi ruka a neplníš svůj úkol, co to tělo s jednou rukou udělá? Polovinu služby, polovinu práce. Někdo namítne, ale Pán Bůh přece je Bůh. Tak on může nahradit toho služebníka, který neslouží. Samozřejmě, Pán Bůh je všemocný. Pán Bůh může všechno. Ale i tak, to, co jsem měl dělat já, tam bude chybět. Čím člověk stárne, tak si uvědomuje jednu věc, že každý den, který vám proteče mezi prsty, který nestrávíte s Bohem, nad Božím slovem, každý den, který se modlíme jenom tak, aby se neřeklo, už nejde vrátit. Už nejde vrátit a dohonit to, co jsme mohli prožít včera. Už nejde vrátit a dohonit to, co jsme mohli poznat předevčírem. Už to nevrátíte, už je to pryč. Už nevrátíte bohoslužbu, na kterou jste nepřišli. Můžete si poslechnout kázání, ale už nezažijete to, co byste mohli zažít, kdybyste tam byli osobně. Už to nejde vrátit. Žádná bohoslužba, ať už doma v tom svém kamrlíku, v tom svém pokojíčku, nebo ve shromáždění, nebo ve skupince, není stejná. Každá má svoji atmosféru, svoje poslání, svoje požehnání. Nejde to vrátit. Každá chvíle, kdy nesloužím svým obdarováním, už nejde vrátit. Už to chybí v té službě, ke které mě Pán Bůh povolal. Může mě nahradit jiným služebníkem, samozřejmě. Ale v lidském těle, když potřebujete nahradit ruku, taky nahradíte nějakou protézou. Funguje to. Dneska už jsou dokonce takové, které můžete ovládat i myšlenkami. Ale je to přirozená funkce. Jak je zajištěna jednota těla? Těla Kristova. Apoštol Pavel se snaží uchránit křesťany, aby se nalekli, že jakmile začnou používat dary, tak se díky vlastně té rozličnosti rozdělí. Ono se to někdy v církvi děje a lidé si říkají, ale když začneme ty dary používat, že to způsobí rozdělení. Nebudou mě za to lidé kritizovat? Nebudou se na mě dívat, že se akorát chci zviditelnit? Když to bude dár, který je zvlášť viditelný. Vidíte ho, jak se předvádí. Slyšeli jste to někdy v církvi? Já jo. Dokonce jsem si to i někdy pomyslel. A apoštol Pavel říká, nebojte se. Že na lidském těle jsou orgány, které jsou viditelné na první pohled. Na první pohled vás zaujme, když někoho potkáte. Co? Mně vždycky oči. Podíváte se člověku do očí. A pomyslíte si, krásné oči, pronikavé, hluboké, tvář, nebo vás zaujmou, já nevím, vlasy. Člověk bývá pochválen za to, že má šikovné ruce, jak bude práce od ruky. Že má rychlé nohy, jak rychle přispěchá na pomoc. Že má výřečný jazyk, že dokáže všechno vysvětlit, objasnit. Ale kdo vám pochválí, tobě tak dobře funguje slinivka. To je úžasný. A ty játra. A ledviny. Už jsi byl třikrát na záchodě. Dokud s tím člověk nemá problémy, tak někdy vůbec ani neví, že má slinivku. Že má játra. Že má žlučník. Že má ledviny. Prostě pijeme, papáme. Ono to funguje. Že budu chválit, že mě ta slinivka dobře funguje. Údy, které jsou v těle Kristově, jsou údy, které jsou viditelné, které každý v církvi pozoruje. A dají se lehce pochválit, dají se lehce zkritizovat, ale ty viditelné údy nemůžou být pyšné na tu chválu, protože ví, že jsou závislé na jiných orgánech, na jiných částech církve, které taky slouží, ale vlastně skrytě. Koliká to nikdo nevidí. Možná mají méně cti navenek, ale jsou o to důležitější. Dá se žít bez ruky, dá se žít bez zraku, bez sluchu, bez řeči. Já neříkám, že to je příjemný život a že by se mi to líbilo, nebo musí to být hrozně těžké, zvlášť bez těch očí. U nás ve fabrice pracují hluchoněmi. Neslyší, špatně, velice špatně mluví, jenom artikulují, ale pracují. Naučili se znakovou řeč, dá se s nimi domlouvat. Dá se žít bez slinivky. Bez jater, bez žaludku. Bůh to udělal tak, že ten, kdo je chválený, by měl současně i prožívat pokoru v tom, když si uvědomí, že není až tak důležitý, jako ten, jehož obdarování není tak patrné a přesto je stejně nebo mnohem víc důležité. Pán Bůh chce, abychom v církvi vnímali tu vzájemnou závislost. Já jako kazatel jsem slyšet, jsem taky vidět a člověk získává za své slovo určité reakce, kritiku nebo pochvalu nebo poděkování. Ale co ti, kteří slouží a jejich služba vidět není? Já nevím, já nejsem třeba například expert na internet a webové stránky, ale víte, nevím vůbec, kolik času tráví Vladimír, když zpracovává kázání a dává je na internet. Není to vidět. Ale také je to důležitá služba. Lidé se dozví o našem sboru, o našem společenství, ví, kde ho mají hledat. Někteří lidé si říkají, nebo si myslí, já si vystačím sám. Nepotřebují církev. Nepotřebují chodit do shromáždění. Přátelé, to je velký omyl. Velký omyl. Který zde apoštol Pavel důrazně připomíná. On to říká jasně. Bůh tě včlenil, pokstil do těla Kristova. Já nevím, do jaké církve. Tady se nemluví o jednotlivých denominacích. Tady se mluví, Bůh tě pokstil do těla Kristova. Pokstil tě do církve, dal ti své obdarování, abys tam sloužil a abys používal hřivnu, za kterou jednou budeš dotázaný. Za kterou jednou budeš skládat počet v den soudu. Co jsi s ní udělal? Je jistě velmi smutné, že dnes některé církve nepracují a nefungují jako tělo Kristovo. Udělali si z těla Kristova organizaci, která funguje úplně na jiných základech, než je Pán Ježíš Kristus. Ale až přijdeme před soud a Pán Ježíš řekne, tak jak jsi naložil s tou hřivnou, kterou jsem ti dal pro mé tělo? A člověk řekne, pane, já jsem z jednoho těla Kristova mě vyhnali, když jsem přišel do druhého, tam jsem nemohl vydržet ani chvíli, tam si ani nebyl ty, tak jsem si říkal, že to nemá smysl hledat dál, tak jsem zůstal sám. Ale co jsi udělal s tou hřivnou? No, když jsem byl sám, co jsem mohl dělat? Tak jsem ji zakopal, aby zloději nesebrali. Pamatujete si, co je psáno v Matoušově evangeliu? Služebníků líní, neposlušný a uvrhněte ho do temnot, kde je pláč a skřípění zubů. Já věřím tomu, že chce-li křesťan sloužit, sloužit svojí hřivnou, tak mu Pán Bůh dá místo, kde bude sloužit. A můžu vám říct, že bratři a sestry v tomhle sboru jsou mi v tom velkým příkladem a svědectvím. Když dojíždějí spousty kilometrů, aby mohli být součástí těla Kristova a mohli v něm sloužit těmi dary, kterými je Pán Bůh obdaroval. Když tedy začneme fungovat v rámci duchovních darů, zjistíme, že jednota církve není o tom, že budeme stejní. Že budeme mít stejné názory, že to, co kazatel přikáže, tak se taky bude dít a v tom bude naše jednota. To není jednota. To je uniformita. To je manipulace. Kazatel bude kázat, co se všem líbí, nebo co se všem musí líbit. Budeme se na sebe smát. Jednota je v něčem jiném. Jednota je v tom, že i když poznáváme, že jsme rozdílní, že jsme každý jiný, že právě díky té rozdílnosti se můžeme vzájemně obohacovat a být spolu. Že Pán Ježíš Kristus nás obohacuje a sjednocuje. A podle toho, jak to vnímáme, také můžeme vidět a vnímat duchovní dary. Cítíte se být závislí na těch duchovních darech? Nejenom na těch svých, ale i na darech těch ostatních. Obohacují vás dary ostatních v církvi? Jsou pro vás požehnáním? Radujete se z toho, jaké mají ostatní dary? Prožíváte z toho radost a chválíte Pána? A poslední věc, apoštol Pavel tam mluví o bolesti. A když vás, když klepnete se do prstu, bolí vás jenom ten prst? Bolí vás celé tělo? Cítíte tu bolest celým tělem? Když vám vrtají zuby, to je taková moje nejbližší zkušenost, tak to cítíte až do paty. Já jsem spocený z toho celé a úplně se mě udělalo až špatně od žaludku. Každý út vašeho těla vnímá tu bolest. Ať to bolí kdekoliv. Vnímá v Kristově těle každý út bolest toho druhého. Bolí vás, co prožívá váš bratr nebo sestra. Protože jestli ne, tak je něco špatně. Když to bolí našeho Pána, nemělo by to bolet každého. Neměl by každý mít zájem na tom, aby můj bratr či sestra mohla prožívat něco jiného než jen bolest. Milí bratři a sestry, bavili jsme se tady o duchovních obdarováních. Pokud ještě nevíte, jaké máte duchovní obdarování, pokud nevíte, když se vás někdo zeptá, jaký máš dar od Boha, neváhejte volat Pánu. Neváhejte o tom mluvit na skupinkách, jestli máte odvahu na bohoslužbách. A zeptat se, bratře, sestro, vnímáš v mém životě nějaký dar od Boha? Jak bych mohl sloužit? Pojďme se za to modlit. Pojďme prosit našeho Pána, ať nám v tom dá milost a můžeme poznávat, kde nás chce mít a jak chce, abychom sloužili. Protože to není o tom, že se rozhodnu, tohle chci dělat, ale je to o tom, že řeknu, ano, Pane, tady mě chceš mít a tady budu sloužit. Amen.